นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ HBR 100 The Most Influential and Innovative Articles from Harvard Business Review First Century ของ Harvard Business Review นี่คือการรวบรวมบทความทั้งหมด30บทความใน100ปีของ Harvard Business Review ซึ่งแน่นอนนี่คือบทความที่มีความขลังอย่างยิ่งที่ผมใช้คำว่าขลังนั่นหมายความว่าเราจะไม่สามารถที่จะหาได้จากที่ไหนเลยนี่คือสุดยอดแห่งบทเพลงบทกวีที่ถูกรังสรรค์ด้วยผู้แต่งที่มีความชาญฉลาดอย่างยิ่งและมีความเข้าใจในทุกๆเรื่องราวเมื่อคนคนหนึ่งตกผลึกขึ้นมาคนคนหนึ่งพยายามสอนเราพยายามรับรู้เรียนรู้อย่างใจจริงนี่แหละจึงเป็นเหตุผลที่เราเกิดกระบวนการสร้างที่ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งเราได้เลยและนั่นแหละจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนคนหนึ่งถึงมีความสามารถเพิ่มมากยิ่งขึ้นทำไมคนคนหนึ่งถึงมีความสามารถที่ถูกลดทอนลงไปนั่นจะเป็นเหตุผลที่สำคัญยิ่งยุคสมัยว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปนี่ยังเป็นเหตุผลที่สำคัญและมันอยู่ในช่วงหัวเรี่ยวหัวต่ออยู่ในช่วงแก็บที่เราจะเข้าใจตัวเองไหมหรือไม่เข้าใจตัวเองการตกผลึกในชีวิตของทุกๆคนมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนอยู่แล้วแต่เราไม่ร่วงรู้หรอกว่ามันคือเวลาไหนหน้าที่ของเราทุกๆคนก็คือพยายามเกาตัวเองศึกษาความรู้การฟังพอดแคสต์การอ่านหนังสือการทำอะไรก็ตามที่มันเสริมสร้างความรู้ให้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนั่นแหละจะเป็นโอกาสของเราทุกๆคนที่ทำให้เราได้เสริมสร้างพัฒนาและต่อยอดในสิ่งนั้นต่อไปเรื่อยๆผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกๆคนได้อ่านหนังสือเล่มนี้ไม่ว่าจะเป็นการยืมการซื้อหรือว่าการทำสิ่งใดก็ตามที่เราได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพราะนี่คือหนังสือที่สุดยอดแห่ง Harvard Business Review แล้วผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าการรวบรวมบทความของ HBR ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งได้รวบรวมเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้วนี่คือโอกาสที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกๆคนเป็นนาทีทองที่เราสามารถที่จะหยิบฉวยโอกาสของความเป็นจริงในชีวิตออกมาได้มากยิ่งขึ้นมีผู้คนหลายคนที่พยายามทำธุรกิจพยายามศึกษาเกี่ยวธุรกิจบางคนอยากจะมาเป็นEntrepreneurจะมาพยายามเป็นBusinessmanที่เขาเหล่านั้นไม่รู้เลยว่าเขาจะเริ่มต้นจากวิถีทางใดนี่คือหนังสือที่เป็นตัวเบิกเนตร Open Eyes กับเราทุกๆคนว่าเราจะทำอย่างไรให้มีความเข้าใจต่อเนื่องไปเรื่อยในเรื่องของการรู้จักตัวเองในเรื่องของการรู้จักธุรกิจต่างๆรวมไปถึงทำอย่างไรที่เราจะชนะใจคนเรากำลังอยู่หน้าน้ำสีใดสีครามสดใสหรือว่าสีแดงเดือดนั่นแหละจึงเป็นเหตุผลที่สำคัญที่ทุกๆข้อความจะอยู่ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งแน่นอนว่าผมดูแอบเชียร์ไปสักนิดนึงแต่ผมก็ยังเชื่อมั่นว่า Harvard Business Review พยายามกล่าวทุกๆคนรวมตัวผมเองที่ผมมีทุกๆวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณหนังสือของ Harvard Business Review อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนี่ยังเป็นการตอบแทนเล็กๆน้อยๆที่ผมมีความรู้สึกว่าผมสามารถทำให้ได้นั่นก็คือการเชยชมหรือว่าการชื่นชมอย่างใจจริงว่าหนังสือแต่ละเล่มมีความหมายที่ดีอย่างไรบางคนได้เคยอ่านบทความมาแล้วก่อนหน้านี้ก็เลยถือว่าเป็นการทบทวนและช่วยเบิกเนตรได้เลยว่าการตกผลึกนั้นสำคัญเพียงใดแน่นอนผมเคยอ่านของปีเตอร์เอฟดรักเกอร์ในชื่อตอนของ Managing Oneself แน่นอนว่าการที่เราเรียนรู้จักตัวเองการจัดการตัวเองการที่เราจะบริหารจัดการธุรกิจของเราเป็นผู้จัดการที่ดีรวมไปถึงเราบริหารคนได้เนี่ยเราไม่ใช่อยู่ดีจู่จะไปทำสิ่งนั้นได้เลยเราจำเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้รู้จักใช้ผู้คนรู้จักมองผู้คนให้ออกการอ่านคนได้ใช้คนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมันเหมือนเรารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งนี่คือหนังสือเล่มหนึ่งที่เปรียบเหมือนตำราพิชัยสงครามเลยเราเป็นการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์ในทุกๆเรื่องในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารธุรกิจอย่างไรบริหารตัวเองอย่างไรบริหารอารมณ์อย่างไรรวมไปถึงอนาคตการนี้ที่เรากำลังจะเจอสิ่งต่างๆมากมายบนสังคมเราหรือโลกใบนี้มันเป็นอย่างไรบ้างต่อไปนี่เป็นโอกาสแล้วที่ทำให้ผมและทุกๆคนได้เราร่วมเรียงเห็นว่าสิ่งนึงได้เกิดขึ้นอุบัติขึ้นสิ่งนึงได้ล่มสลายลงผมคิดว่าวันหนึ่ง Harvard Business Review ก็ต้องยุบตัวลงอยู่แล้วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และนี่อาจจะเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของความรู้การศึกษาว่าทุกอย่างมาถูกแทนที่และแทนที่ด้วยเทคโนโลยีทั้งหมดเลยแม้กระทั่งบริษัทการศึกษาที่ได้รับชื่อเสียงมากมายที่สุดในโลกก็ยังต้องสั่นสะเทือนกับวงการของเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ ผมจะว่าหนังสือเล่มนี้คือการแจ้งเตือนอีกสักอย่างนึงว่า100ปีที่ผ่านมานี้ Harvard Business Review เป็นองค์กรที่เรามีผลกระทบ influential หรือ effect กับใครมากน้อยเพียงใดนี่เป็นตัวชี้วัดแล้วว่ามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อสังคมและต่อมวลมนุษยชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่แน่นอนว่าเราไม่สามารถจะกำหนดหรือการันตีได้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่มันล่วงเลยผ่านมา100ปีเนี่ยมันจะยังมีผลกระทบต่อไปหรือเปล่าเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวแปรเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงสักหน่อยหนึ่งนั่นก็คือโลกใบนี้กำลังขับเคลื่อนโดยบางสิ่งมาตลอดเวลาเราพึ่งพาเทคโนโลยีเราพึ่งพาปัญญาประดิษฐ์เราพึ่งพาหุ่นยนต์ที่เราไม่เคยได้รู้จักมันจริงๆแน่นอนว่ามันมีหลายสำนักหลายองค์กรหรือแม้กระทั่งผู้คนหลายคนเนี่ยพยายามจะโจมตีว่า AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นี้ไม่สามารถมาทดแทนมนุษย์ได้ทั้งหมดแต่ยังไงแล้วถ้าเกิดสมมติเราจุกคิดสักนิดนึงแล้วเราก็หันกลับมามองตัวเองว่าจริงๆเรามีความเก่งกาจสามารถเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานมากน้อยเพียงใดนั่นคือเป็นตัวตอบโจทย์แล้วว่าถ้าเราไม่เก่งกว่าเมื่อวานเลยแม้แต่นิดเดียวมีหนำซ้ำเราจะแย่ลงจากเมื่อวานด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์สติปัญญาหรือความคิดจิตใจก็ตามแต่นั่นจึงอาจจะเป็นหายนะของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เลยก็ได้เพราะนี่คือสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราจะเอาชนะหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ได้นั่นก็คือการพัฒนาตัวเองในทุกๆวันพัฒนามนุษย์ในทุกวันนี้ยังเป็นสิ่งที่ถูกบิดเบือนอยู่มากแต่เราจะตระหนักรู้ได้มากที่สุดก็คือทุกคำพูดยังสามารถนำมาปรับใช้ได้อยู่เสมอแน่นอนนี่คือหนังสือรวบรวมบทความทั้งหมด30บทความผมเชื่อว่า30บทความนี้เราอาจจะอ่านเดือนละครั้งหรือปีละครั้งได้เลยเราค่อยๆทบทวนตัวเองค่อยๆกล่าวไปกับตัวเองทีละนิดทีละหน่อยไม่ต้องรีบอ่านเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนรู้แบบนี้ไปเรื่อยเราก็จะตระหนักรู้ว่าความรู้เนี่ยมันไม่มีวันตายและความรู้เนี่ยสามารถประคับประคองชีวิตให้ยืนหยัดต่อสู้ได้จริงวันนี้ถึงแม้ว่าเราล้มลุกคลุกคลานแค่ไหนไม่เป็นไรเราจะสามารถอบกอดตัวเองได้และทะเยอทะยานขึ้นมาเพื่อให้เรายืนหยัดต่อสู้ต่อไปท่ามกลางขวากหนามและเมฆหมอกได้อย่างแน่นอนขอแค่เพียงเราหมั่นศึกษาหาความรู้นำสิ่งต่างๆที่มันเข้ากันกับเรามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดอย่าเกรงกลัวสิ่งที่มันกำลังอยู่ตรงหน้าแต่เราเรียนรู้จะปรับตัวตามโลกใบนี้ยังมีผู้คนมากมายที่รู้และไม่รู้บางเรื่องบางราวในชีวิตนั่นแหละคือโอกาสนั่นคือแก็บที่เราจะสามารถที่จะเติมเต็มความรู้ให้กับผู้คนเหล่านั้นได้รวมไปถึงตัวของเราเองนั่นแหละคือหน้าที่ที่สำคัญที่สุดที่การเกิดเป็นมนุษย์นั้นสามารถทำได้จริงไม่ว่าจะเป็นการอบอ้อมอารีการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันหรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือกันเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนมีความสุขและมีความจะลงใจเพิ่มมากขึ้นตามหน้าที่ของเราก็คือการพัฒนา EQ ให้เพิ่มสูงขึ้นแน่นอน SQ ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญ Social Quotient การเข้าสังคมก็จะเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องติดต่อผู้คนมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดสมมติเราย้อนกลับไปในยุค Gen Y หรือว่า Millennial เนี่ยอย่างตัวผมเองที่ผมก็เป็นคน Gen Y เหมือนกันได้เกิดขึ้นมานั่นก็หมายความว่าเราอาจจะอยู่ในเทคโนโลยีมากจนเกินพอดีเราไม่ค่อยได้พบปะผู้คนไม่ค่อยได้มีการพูดคุยหรือพูดจากันนั่นจะเป็นเหตุผลว่าเราจำเป็นจะต้องค่อยๆสังเกตตัวเองว่าเราควรจะเข้าสังคมมากน้อยเพียงใดนี่แหละคือแต้มต่อนี่แหละคือสิ่งที่เราสามารถเอาชนะเทคโนโลยีหรืออนาคตเราได้นั่นคือเราต้องรวมด้วยช่วยกันสุดท้ายนี้100ปีครบรอบนี้เป็นศตวรรษที่เกิดใหม่ของทุกสรรพสิ่งองค์กรการศึกษาและความรู้ได้แพร่หลายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วตัวเราเองจะปรับตัวตามอย่างไรแม้กระทั่ง Harvard Business Review ยังต้องปรับตัวแล้วเราล่ะคือใครเราทุกคนก็ต้องปรับตัวตามเช่นเดียวกันมหาวิทยาลัยหลายแห่งพยายามปรับตัวอย่างยิ่งแน่นอนเรารู้อยู่แล้วมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่รับรู้สิ่งนี้ที่มันเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือข้อมูลเราจะเริ่มเฟ้อข้อมูลเราจะอยู่ในทุกๆที่ทุกๆแห่งทุกๆเวลา AI จะมาแทนที่ระบบการศึกษาทั้งหมดมันสามารถที่จะเป็นครูเป็นนักวิชาการเป็นนัก data แทนเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามทดสอบทดลองและแทนที่เกือบทุกๆอาชีพบนโลกใบนี้นี่ยังเป็นโอกาสแล้วก็เป็นวิกฤตของมนุษย์ทุกคนที่เราจะเรียนรู้ว่าเราจะทำอย่างไรและปรับตัวตามอย่างไรถ้าเกิดสมมติวันนี้เราตั้งคำถามขึ้นมาว่าเราควรทำอะไรอยู่ผมเชื่อว่าเราทุกๆคนก็อาจจะมองว่าเราก็ยังทำแบบนี้อยู่เหมือนทุกๆวันที่ผ่านมาแต่ผมอยากจะแนะนำอย่างนึงว่าหนังสือเล่มนี้กำลังจะมากล่าวเรากำลังจะบอกใบ้ให้เงื่อนงำลายแทงขุมสมบัติว่าเราควรจะไปทางไหนถ้าเกิดสมมติเราไม่รู้อย่างน้อยที่สุดเราก็จะได้กล่าวตัวเองนี่คืออัญมณีที่มีค่าที่สุดที่องค์กรหนึ่งองค์กรพยายามจะฝากกระทิ้งไว้ให้กับเราเพื่อเป็นขุมสมบัติขุมทรัพย์ให้กับมนุษยชาติ แล้วอาจจะเป็นหมายความว่ามันคือการจากลาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องยอมรับมันวันนี้เราศึกษาให้เต็มที่เรียนรู้ให้ได้มากที่สุดอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดหน้าที่ของเราคือทำให้ดีที่สุดเราก็จะเห็นสถาบันการศึกษาหรือองค์กรต่างๆล้มหายตายจากอย่างแน่นอนนี่คือนิมิตหมายนี่คือสัญญาณที่เราต้องเรียนรู้และเข้าใจมันให้ดีที่สุดวันหนึ่งเราทุกคนจะเข้าใจตรงกันแล้วเราก็จะมีการเบิกเนตรอย่างสิ่งที่ควรจะเป็นผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับ
รวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ Friend Talk ด้วยนะครับ